Eta beno, pasako gara gure lehenengo gonbidatorekin.
Egunon, Joseba, zer moduz?
Egunon, bien,
Bueno, atzokoan, komentatu dugu lehen, parlamentarien bisita izan genuela, Pirinioko ponentziaren parlamentarien bisita. Bueno, nola bizi izan zenuten hor goizeko txanda hori, ze bueno, zu goizan izan zinen, arratsalen izin izan zenun. Baina kote gozu pixka bat zertara etorri zen bisita, eta pixka bat, bueno, nola bizi izan zenuten bisita hori.
Ba, bueno, a ber, Pirinioko ponentzia duela jaila bete batzuk hasi ze, eta bueno, oraingoan abenduan izan genuen parodi bat parlamentuan ba aurrekontuen ari da eta ponentzia tentzen eta berriro pues berriro hasi da, ez orain urtarrilean. Eta bueno, ba pixka bat zonaldea ere ikus ez ezaten ba bueno, bisita hau prestatu denuen Erroibar eta Azkuat artean eta bueno, ba goizeko 10etan hasi zen Erroibarko lehenbiziko bilkura edo lan bilkura. Eta ia da ba normalean parlamentuaren protokoloa izaten da lanerako bilkurak direla eta bilkura gabek itxiak direla eta bueno, guk haiekin ere solastu denuen eta gure ideia zen ba bueno, beintzat jendea etortzeko aukera izatea eta entzuteko, ez? Eta horretan, ba, goizeko 10etan, bueno, pixkate beranduago heldu ziren, eta udaletxean, ba, jende handan abildu zen, aretoa bete zen, eta ba, ordu bi orduz, horregon ginen ponentziaren inguruko, ba, gauza komentatzen, ez? Lehen biziko ponentzia, goizeko ponentzia bazen, ba, garapen, lan ba, garapen eredua, formakuntza eta industriari lotua, eta bueno, hiru ponente egon ginen, Mikel del Río, ni Pirinioko Mahaiko dinamizatzaile bezala eta gero Ibon Mimenta, Zerna Gara Lurreko gerentea dena eta horre egon ginen, ba bueno, hainbat bileretan egindako lana ba horre aurkeztuz, ez?
Esan behar da, bueno, talde politiko guztietako, oia guztietako, bueno, delegaritza bat izan genuela, bueno, izan ez ikustot Ezkerra eta Alderdi Popularra, ez zirela gerturatu, ba, bueno, agendara zoengatik, baina beste guztiak bat zirela, zer nolako harrera izan zuten, nola ikusi zenuen beraien arteko harrera, o beraien partetik harrera hori?
Hombre, ba, egiarran, ulertzen du adibidez bi alderdi hauen egoera, bakarrik bi parlamentari izanik ba normalki bisitetara eta lau ez dira agertzen, bai parlamentuan eta izan direla, eta gero, ba bueno, Erroibarko ponentzian ere argi geratu zena da, ba, talde politiko ezberdinek ere, ba, badutela oso presente Pirinioko gaia, eta enbatean, haiek erran da, gainera, ba, denak bat ostela bat, ez, ponentzia honekin, eta ba, ikusten dutela, ba, urgentziarekin landu beharreko asunto bat dela, eta hori berri pozgarria da, guk hasiera batetik horre argi plazaratu denuen, hau ez dela sigla politiko edo ideologikoen movida bat, baizik eta, ba, uno, Pirinioko biztanleen osotasunean, argi ikusten dugun asunto bat, ba, arazoak ditugu hemen bizitalan egiteko eta horrek da behar duela erantzun transversal eta oso bat, ez? Orduan, ba bueno, berri pozgarriak dira eta bueno, oraindik zaila da aurre ikustea zenolako ondorio ekarriko dituen egindako lan guzti hau, baina bueno, behintzat adirazpenetan eta irakurri genezakena, ba bueno, positiboa da, ez? Behintzatola ikusten dut eta bueno, beraien jarrera eta gure jarrera beti estekitu mintasunez eta lanaren bitartez bultzatzen bada, ba onbide, berik ikustez.
Eta bueno, gero ere bisita gitatuak edo esan genezak egin zen dituztela, ezakite bueno, programazio hori zen nolako noratan adostu zenuten edo ze bisitatu zenuten?
Ba, bueno, asuntoa zen, pixka bat, bai Erroibarren eta Azkoan genituen gauza batzuk, gauza zerrekin batzuk nola baite haie ikustaraztea, egia da, ba, ez genuela ere, denbora gehiegi, ba, agian, nauza guztiak erakusteko, edo behar guztiak erakusteko, baina adibidez erroi barren, ba, lintzoengo herrian ingenuen enbiziko geldiak dira, lintzoenen, ba, arazoak ditugu kaleekin, oso egoera txarrean daude, eta, bueno, herri txikiei gertatzen zaigun arazoan dira da, da, ba, nolabait diru laguntzetan sartzen ez bagara, ba, ez dugula gaitasunik, kaleak eta bar, kontzeko ez. Eta, bueno, nintzoinek arazo potenteak ditu, eta gara mazkigu laurtein guru, ba, ba hori kontendu nahian, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat bazen, haiek ikusteko, ba, zezaitasun bat ditugun, ba, olako horrei aurre egiteko, eta eta ikus dezaten ere, ba, herri txikietan, ba, behar beharrezkoak direla, baite, horre, diru laguntza, edo aurre prebizio horiek ongi egitea, ba, ba, gurean ere kaleak, eta uzuak, ba, modu egokian egoteko, ez. Bigarren geldialdia lintzoinetik abiatu ginen, eta zuzenean joan ginen auriz berri da, gehien bat erakutsi nahi genielako ere, etxe bizitzeken ditugun arazoak, ez. Auriz berri, nolabait, errepidearen bihartzetan, nolabait, egituratzen den herri bat da, eta ba, ikusten dugun arazo handi bada, ba, beti danik izan diren etxe zarreta handi hauek, ba, sortzen dizkigun arazoak, ez. Egin batean ez direlako solten, ez direlako alokaten, eta askotan ere, ba, zarkitu egiten dira, eta udaletxeak, ba, nolabait, ba, betateko agindua ejekutatu behar du, ba, arriskua batik, ez. Orduan, ba, genuen ere haiek ikustea, batzen olako egiturak genituen, eta ikustea benetan ez direla palazioak, batzuetan ordea, ba, ba, bueno, kriston fama dela, herrian dako, eta baita ere familien dako, olako etxe bizitzak da konpontzea eta aurrean amatea, eta baita ere, ba, ba, erran dugun bezala, ba, ezin dela kriterio berdina erabili, ba, Iruñako pisu baten dako, edo ba, Pirineo aldeetako, ba, etxe bizitzak, nolabaitik zerak orduan, eta konpontzerak orduan. Orduan, ba, bueno, hori ikusi ostean, bueno, ikusi genuen pixke, irakutsi genien pixka bat, ba, kanpotik eta azterriko liburutegia, pixka bat ambulantzien zera, aurre eskola, eta, bueno, ja, hortik abiatu ginen ja, urrodi poligonora. Goizean egindako ponentziarekin oso lotuta zegoen, eta, bueno, ba, ere, ba, ikuste esaten ere, zein den, ba, urrobi industrialdeko, ba, egoera zehatza, ez? Urrobi industrialdean, bai, oian enpresan, eta, duze, artxuan, eta bere garaian, lanpostu nahiko txegon ziren, gurei baino, igual, berrogeita bosan lanpostu gehiago, eta bueno, ba, urgentziazko zabatiru ditzen zaigu, ba, aktibazio potente bat egotea, ez? Orduan, ba, bueno, gara zigenien, ba, nolabait gobernuaren agentzia ezberdinek, ba, eskuartze bat egin behar zutela, egin behar dutela, ba, pixka bat dugun egoera hori, ba, pixka bat aldatzeko, edo bintzat gure tokiko entitateekin, ba, irten bideak bilatzeko ez.
Eta, bueno, gero, igual pixkati itzulita lan saio horretara, ez dakite zein arazo igual atera ziren hor lan saio horretan, garratxalekoan kogoratzen dute, ba, bueno, izan ziela adibidez burokrazia estesiboa izaten dela, gero ere, ba, bueno, baremoak, ez dakizuenean ere goizekoan olaxe izan zen?
Bueno, gure lantaldea edo gure ponentzia nahiko zaila da zehazteko, ez? Garapen, landa garapen ereduan inguruan ari garenean solasten ez gaude bakarrik lanearen inguruko lanaren inguruko gogoeta batean ari, ez? Gauza asko sartzen dira, bai bizitza soziala, bai etxe bizitza, bai zerbitzurak, nola bait garapen baterako ba edozein pertsonak behar ditu hainbat gauza, eh? Eta orduan nola bait hasiera baten egin genuen ba eskuterrengo diagnostiko bat, baina bai nola bait ikusparaziz zenolako egoera dugu, eta hortik ba ze eragilek eta hartu behar duten parte nolabait hori aldatzeko. Eta horretan bai ez ezinbesteko ikusten ditugu bai garapen agentziak, bai zederna garalur, bai ere abeltzen txatonek azaritzen alorrean, intia enpresa publikoa, eta bueno, bertzen bat, ez, ba nasurentza eta zurena eta holakoak, ez. Zergatik ba argitu izango du hemen adibidez, bai udal eta instituzio ezberdinak, bai kontzeju ez juntek, ez dugula askotan almen teknikorik proiektu eta nolaia dinamika eraginkorrak sustatzeko, ez. Eta horregaitik ba atzoko bilkuran gehien bat ba bueno, estrategia baten beharrean nahi gaineratu genuen, estrategia konpartitu bat eta nolabait teknikoen eta diru laguntzaren oinarria ere beraina jarri genuen. Hau da, lehenbiziko sektoren estrategia batean nolabait estrategia bat abiatu nahi badugu, ba ezinbestekoa da bai alor tekniko bat eta bai soporte ekonomiko bat. Zergatik, ba adibidez abeltzainek aski dutelako beraien lana egiteko eta ez dutelako almenik ba beste nola baiteko ba proiektu dinamika eta hor abiarazteko, ez? Orduan ezinbestekoa iruditzen zaigu ba soporte tekniko hori. Egia da gauza asko hitz egin zirela atzo eta garapen agentzien inguruan ere ba eta kritiko, baina bueno, nolabait aportazioak eginez, erranez, ba, joi da. Ba, ez erna gara alurrek kriston lana egin duela badakigu, eta gauza askotan nagundu du, baina gure ustez, ba, motz geratzen den gauza bat da, eta bueno, gero ere erna gara alurrek izan zituen arazo finanzieroak ere, nolabait, agentziaren barruan, eta bueno, gure ustez da ezinbestekoa da hori konpentzea, eta baita ere ba aski ematen ez badu ba instrumentu berriak mahai gaineratzea, ez? Adibidez garbi bat dago, adibidez sakanan, Ederna Galadeula agentzia dago, baina hortaz aparte haiek sortu zuten agentzia propio bat, ez? Sakana sakantzen, ez? Eta hortik plan bat adierazi zuten administrazioekin, orduan da bueno, nolabait bide horretan sakontzea ezinbesteko iruditzen zaigu. Bai da ere, beste tema administratibo bat izan dena, ba, guretzako ezinbestekoa da, ba, Pirineoko alorre beremu guztia nolabait konexioan egotea ezinbesteko ikusten dugu, ez? Horai arte, ba, gure nolabait zonaldea, ba, Oñamendiko zonaldea, edo Aezkoa erroi barreta, nolabait, alde batera funtzionatu du, eta zaraitu erronkari beste batera. Eta zu gerran nahi, ba, batean denak egin behar dugula, baina bai egon behar duela, bien arteko harreman ez du, iruditzen segulako, ba, estrategiak planteatzerak orduan, ba, ezinbestekoa dela, olako marko bat edukitzeaz. Eta bueno, gero formakuntzaren aldetik ere, ba, argi erakutsi genuen, ba, hemen ez dagoela formakuntzari, ez badira gauza puntualak, egi esan den urtean egiten soldadura taier bat altuan,
bai, hori bai.
Eta, bueno, hori igual izan zen, izan genuen, hola, formakuntza kurtxo edo bakarra, ez? Orduan horren beharra ikusten dugu, eta baita ere, ba, formazio profesionala, ziketan profesional horretan ere, ba, ezinbesteko ikusten dugu ere, zonaldeari interesatzen zaion alorretan ba gradu horiek edo promokuntza horiek hurbiltzea, ez? Hurbiltzea eta ez bada gure eremoan, ba alik eta gertuen, ez? asko eztabaidatu zen ere hezkuntza ereduaren inguruan, bueno, soldaketa batzuk eman behar direla ikusten dugulako, gure gazteak eta gure umeak ezitzen dugun momentuan, ez dutela ikusten bere bueno, lan edo ogibidea egiteko aukera, eta bueno, reflexio bat ere behar dela. Eta, bueno, berez gaintzat dut eta behatu ziren, igual duke bida errateko, baina ikustu labur bilduz, pilare horiek jarri genitu lan gainean.
Eta bueno, igual pixka bat denek ulertzeko egingo dugu labur pentso bat gazteleraz. Bueno, como hemos comentado, ayer tuvimos la presencia de los parlamentarios y parlamentarias de la ponencia del Pirineo, que acudieron tanto al Valle de Roc como al Valle de Aezcoa, estuvieron por aquí. Y bueno, Joseba, cuéntanos qué es lo que se trabajó específicamente en el turno de mañana ahí en el Valle de Roc.
Bueno, pues en la ponencia que llevamos a cabo ayer a la mañana en el Valle de Roc, se trató el tema de desarrollo rural, formación e industria, muy unida al empleo, pero también a una visión que a nosotros nos parece fundamental de desarrollo rural, que no va solo unida a lo que es el empleo, sino que engloba todas las partes que una persona necesita para vivir y establecerse en un lugar, que son pues también vivienda, servicios de calidad y algo que te dé una vida que bueno, puedas gestionar de una manera digna, ¿no? Entonces, pues bueno, debatimos durante prácticamente 2 horas, bueno, más que debatimos, bueno, trabajamos el documento que durante muchas reuniones hemos elaborado durante prácticamente 2 meses con diferentes personas del Pirineo. Y bueno, pues tratamos temas tan importantes como el desarrollo rural, ¿no? Algo que siempre, bueno, se evoca una palabra que nos debería de evocar, ¿no? Un sitio vivo, muy dinámico y tal y cual, pero que no conseguimos, pues, en los últimos años no hemos conseguido, pues bueno, ¿no? Plasmarlo o dar esa visión de que estamos haciendo algo que realmente funciona, ¿no? Pues bueno, la ponencia de ayer gira un poco en torno a esa clave que te cuento y sobre todo también muy unido a los agentes que ya estamos trabajando en el Pirineo, ¿no? Pues bien sean las agencias de desarrollo, de la Salud, Rintia, o bien también sean la Subensa y después las administraciones locales, ¿no? Y dándonos un toque, viendo que aún nos faltan herramientas para que la gente pues bien pueda emprender o pueda crear aquí su puesto de trabajo. Y bueno, en esa parte pues bueno, vimos diferentes soluciones a nuestra forma de ver que pueden funcionar, pero sobre todo pasa por tener tanto apoyo técnico como económico pues para poder diseñar estrategias que bueno, que tengan una implantación real y que se lleven a cabo, sobre todo, ¿no? Porque de diagnósticos y de ese tipo de cosas estamos ya bastante saturados y ya sabemos cómo estamos. Lo que necesitamos es un poco crear estrategias que den un poco soluciones.
Y luego, bueno, también no solo fue un espacio de trabajo, una reunión, sino también pudieron comprobar in situ, ¿no? Lo que la situación en lo que es a la mañana se refiere, ¿no? Hicisteis una serie de visitas, como puede ser al Inzoain, en Espinal. ¿Qué vieron y cuál es la reacción que tuvieron los y las parlamentarios y parlamentarias?
Bueno, pues normalmente tampoco suelen decir mucho, a lo mejor pues pasaron un poco de frío porque al final les tocó nieve, pero bueno, pues es verdad que bueno, pues que quizás acostumbrados a vivir en sitios donde pues el estado de las carreteras es el idóneo, pues se les hace, o sea, pueden ver claramente que pues cuál es la situación de algunos de los pueblos, ¿no? En la visita de Ninfén, por ejemplo, pudieron comprobar cómo estaban las calles del pueblo, que son unas calles que todos los años tenemos que tachear y hormigonar, con cantidad de baches y que están en el mismo lugar, todos los años con las salidas y se deterioran, y bueno, pues sobre todo estábamos hablando de que las fórmulas a la hora de dar ayudas para la reparación de las calles y las carreteras de dentro de los pueblos, pues que necesitan más revisión, puesto que a veces por las reglas que tienen la misma administración a la hora de cuantificar esas subvenciones no dan a los pueblos chiquitos para poder acometer esas obras, ¿no? Y después, pues bueno, fuimos a Espinal un poco para ver el tema de las casas antiguas y grandes, ¿no? Porque en Espinal tenemos un problema grande de que es que la gente, bueno, pues tiende, no tiene otro remedio básicamente que construirse casas en las partes nuevas o del pueblo, pues porque estas casas grandes, bien por falta de acuerdo entre los familiares, o bien porque son unas casas enormes y las dificultades económicas que le surge a la gente para uh-huh. poder acometer esas obras, pues que muchas de ellas están en muy mal estado y que bueno, que es una realidad que el ayuntamiento, por ejemplo, en algunos pueblos ha tenido que dar órdenes de derribo por la peligrosidad de que esas casas pues bien afecten al día andante o a otras estructuras que están poniendo antes. Entonces, pues bueno, queríamos que viesen un poco cómo está lo que es el casco más antiguo del pueblo y es un poco pues que mientras los cascos antiguos se nos están quedando vacíos, pues que tenemos que construir en otros sitios y bueno, que es una pena tanto por el patrimonio que supone y también pues por la propia historia del pueblo y bueno, pues por la persona, ¿no? Por la preciosidad de estas casas que bueno, que son centenarias muchas. Y después, pues nada, fuimos al polígono Urrobi, que era también unido con el tema de la mañana, que también tocábamos industria, porque el tema que nos parecía importante, pues es que el polígono Urrobi ha sido uno de los referentes de la zona, que durante estos últimos años pues está teniendo un bajón muy importante. Como ha comentado antes, hubo una temporada en la que 45 personas más de las que están ahora trabajaban en el polígono Urrobi y bueno, y nos parecía importante que viesen que aparte de que ya el suelo que es industrial del polígono está colmado, pues que ha habido varias empresas que bueno, que lo han pasado mal y que alguna de ellas ha tenido que cerrar y que bueno, que nos parece urgente que agencias como Sodena, que parten del gobierno Navarra y que tratan todo el tema industrial, pues que tengan una visión en el Pirineo y que bueno, que hay cosas que se pueden mejorar y que entre todos pues podemos conseguir que mejore, ¿no?, la situación de nuestros polígonos y a su vez del empleo, ¿no?, en nuestra zona. Y bueno, una vez acabado ahí ya pasamos el relevo a la segunda parte y yo me tuve que ir y ahí creo que para todos contará cómo está el tema.
Pues Joseba, ez dugu beste galderarik, beraz ez dakit zer gehitu nahiko zenuken edo ja hola utziko genuke.
Ba, deitze harren bakarrik bueno, Pirineoko mailak duela hiru hilabete edo bi hilabete tardi hartu zuen bere esku hau ponentzia hau nolabait gidatearen ardura. Eta alde batetik goraipatu nahiko nuke ba, egiten ari den lana, ez? Zenbat jende nolabait musutruk ari den horren inguruan lanean, iruditzen zait ba, zerbait ederra eta goraipatzekoa. Eta bestetik bai gizarte zibian, bai administrazioetan dagoen jende ezberdinak, Pirineoko mailan egon ez arren, ba bueno, zenolako parte hartzea izan dugun taldeetan eta bar, ez? Eta iruditzen zait, ba, ez dakit hau zela, baina bueno, iruditzen zait kriston lan egiten ari dela horretan, kilometro pilo bat ere egin izan ditugu alde batetik bestera, eta gauza oso positiboa iruditzen zait. Eta baita ere animatu aurrerantzean ere talde hauek lanean segitu dute, eta nahi duen hori ba, lan egiteko ba, bueno, prestutasuna baldin badu, ba, bueno, ba, gurekin kontaktuan jartzea, eta hortan segitu dugu, behintzat aldugun gehiena balortu arte ez.
Bala, espero dugu ere hemendikan, bueno, esperantza hori badugu, ikusi izan da, ez, bueno, egoera bere gordintasunean ikusi zutela atzoko atzo bertarotako parlamentari. Eta, bueno, espero dugu ba, lanean ere jardutea eta behar ditugun erremintak ematea, zeguk, bueno, gogoak baditugu aurrera egiteko, erremintak falta zaizkigula zaizkigu batzutan, eta beste batzutan igual jarrera ere ba, falta dugu, baina, bueno, hori ere ekingo diogula. Joseba, mi esker gurean egoteatik, plazer bat eta horixe, a ber, jarraitzen dugun lanean.
Bai, horixe, bueno, niko.
Aio, bai.
Indo.